tie, kas ir pašvaldības skolu pedagogu un visu nu, pašvaldību darbinieku, viņiem atzīmi par to, ka viņi piesakās šeit atlaižu grupā, viņi ir jāizdara tādā interneta mājaslapā kā udv.riga.lv. Es esmu pārliecināts, ka pašvaldības skolu to darbinieki zina šo te lapu, jo viņiem ir dažādas citas darbības tur jādara. Viņi izdara atzīmi, un tad viņi iet uz biļešu automātu, lai dodās uz klientu apkopšanas centru, kurš tiek aktivizēta šī te atlaida. No šī brīža viņi var iet uz jebkuru tirdzniecības vietu un iegādāties šīs biļetes ar atlaidi. Savukārt tie, kas jau ir kultūras ministrijas pakļautā esošie skolu pedagogu un visu šīs te grupas, kuriem arī pienākās no 1. decembra atlaides, tiem ir tikai viena iespēja, tad viņiem ir jāizgatavot arī tāpat tās etalonu rīdzinieku kārtas un jādodas ar izziņu uz kādu no Rīgas klientu apkopšanas centriem, lai aktivizētu šo te atlaižu saņēmēju statusu.